Máme 14. týždeň a ja vás opäť vítam pri našom Incident podcaste. Moje meno je Miro, je tu so mnou aj Maťo.
Dobré ráno, obed, večer, noc, priatelia.
Okrem podcastu pre vás pripravujeme aj video, volá sa Incident špeciál, máme už druhú časť, kde komentujeme tri správy z bezpečnosti a vyhlasujeme fail týždňa. Naša web stránka www.incident.sk má už nový dizajn a okrem vysvetlenia, čo je podcast a ako nás počúva, tam nájdete každý deň aj zaujímavé správy. Zároveň by sme vás chceli poprosiť, ak sa vám náš podcast, naša stránka a naše videá páčia, skúste o tom povedať niekomu ďalšiemu. Môžete navštíviť takisto našich sponzorov Intas, partner pre vašu sieťovú bezpečnosť Noble, Noble vyšívané oblečenie pre Noble ľudí, a partnerov MSEC, bezpečnostné analýzy a vzdelávanie pre vašu firmu a XL Pixel, nadštandardné kreatívne multimediálne štúdio. Ďakujeme za vaše názory a pripomienky, ktoré nám pomáhajú robiť tento podcast pre vás zaujímavým a zrozumiteľným. Píšte nám na našu e-mailovú adresu podcast@incident.sk. No a teraz highlight toho, čo sa udialo za posledný týždeň. Ruská polícia zrejme vyšetruje prvú dokonanú vraždu objednanú na Darknete. Na Google Play boli 2 roky sledovacie mobilné aplikácie zaplatené talianskou vládou. No a Rusi vyrobili lietajúcu a strieľajúcu brokovnicu.
Tá posledná správa mi naháňa hrôzu, ale poďme pekne po poriadku. Poďme na Flash News, máme ich tu na niekoľko, skúsime ich v krátkosti. My sme sa venovali v jednom z našich podcastov a máme to vlastne aj na našom webe. Hovorili sme o Asuse, ktorý mal backdoor umiestnený na svojom live update serveri. A zistilo sa, že vlastne Asus bol dávno predtým varovaný, nie síce pred týmto backdoorom, ale bol varovaný, že mu unikli nejaké heslá a sú vlastne umiestnené na GitHube. Čo je to vlastne, Miro, GitHub? Skús ano, teda povedať skrátke, a k čomu došlo?
Áno, GitHub je platforma na hostovanie kódu, čiže programov, ktoré niekto naprogramoval. A takisto sa používa na manažovanie softvérových projektov, čiže ak si programátor alebo viac programátorov pracuje na jednom projekte, tak môžu cez takýto management systém posielať updaty toho softvéru, ktoré niekto schváli a povie áno, tento update bude, v tom výslednom kóde nebude. No a bohužiaľ niektorí, teda asi aj v Asuse, si neuvedomujú, aký je rozdiel medzi Enterprise GitHubom a Public GitHubom. A rozdiel je ten, že keď majú ten obyčajný účet, tak ten kód je viditeľný pre každého. To by ešte nebol problém, pretože povedzme, ak ten kód, ktorý tam majú, nie je nejaký chránený, alebo nie je to niečo, nejaké know-how v tom od Asusu, tak to nie je problém. Ale čo je problém je, že veľa programátorov, nielen Asusu, má hardkodované prístupy, heslá, API kľúče na Amazon a rôzne citlivé údaje, ktoré by tam nemali byť, keď je to teda public, verejný GitHub. No a samozrejme, pred 2 mesiacmi, teda ako si spomínal, jeden z výskumníkov, ktoré nevieme jeho meno, vieme len alias, informoval Asus, že teda našiel prístupové údaje, ktoré mu umožňovali vidieť a mať prístup k denným buildom toho softvéru. No a cez ten e-mail, ktorý bol využívaný vývojármi, inžiniermi, teda mohol robiť aj plno iných vecí. Napríklad v momente, keď ovládaš e-mail, ktorý je interný, môžeš poslať veľmi dôveryhodne vyzerajúci phishingový, spare phishingový mail.
Áno, to chcel povedať, že to je veľmi dobrý zdroj phishingu.
Áno, on potom našiel ďalšie 2 účty na GitHub s takýmito prístupmi, takže vyzerá to tak, že v Asuse mali trošku problém s tým manažovaním tých kódov a toho, akým spôsobom programujú a jednoducho im unikli takto údaje.
Dá sa povedať, že vlastne procesné veci nemajú celkom dobre podchytené.
Áno, a nie úplne. Takisto nevieme, že či teda Asus má zaplatený Enterprise GitHub, kde si vieš tie prístupy nastavovať a ten kód nie je viditeľný pre celý internet. Čiže nevieme, ako to majú, že či to bola len chyba toho programátora a jednoducho to dal na nejaký svoj súkromný účet. Nevieme, fakt nevieme, ako, o čo šlo.
Nechcené šetrenie času.
Áno, ľudia si niekedy neuvedomujú, že čo to spôsobí, že ten kód, ktorý tam pošlu, podľa toho, aký majú účet, môže alebo nemusí byť viditeľný pre celý internet.
V druhej správe sa vrátime k elektronickému systému hlasovania. My sme spomínali aj v našom prvom videu špeciáli. Hovorili sme troška o hlasovaniach. Spomenuli sme švajčiarsku poštu, ktorá mala uvoľniť systém elektronického hlasovania pre hlasovanie 19. mája. Neurobí tak?
Áno, neurobí tak, lebo samozrejme vyhlásila takú súťaž, teda, že tu je kód, skúste výskumníci alebo ktokoľvek verejnosť sa pozrieť na ten kód, čo je v poriadku. To bola dobrá vec, čo nebola dobrá vec, že po už len zbežnom pozretí na ten kód niektorí výskumníci našli dosť vážne chyby. Prvá chyba, ak sa dobre pamätám, bola o tom, že sa dali manipulovať výsledky volieb, a tá druhá už si presne nespomínam, ale...
Myslím, že aj tá prvá je dostatočná, dosť
áno, veľká. Áno, dostatočná, áno. No a po vyhodnotení teda toho, myslím, že to trvalo mesiac, tak dostali 3200 odborníkov sa teda pokúšalo nájsť chybu. Nahlásených bolo 173 problémov, z ktorých oni uznali 16 ako naozaj ako chýb. No a rozhodli sa teda na základe týchto výsledkov, že ten kód nie je pripravený na elektronické hlasovanie teda a nie je pripravený na to, aby bol použitý naživo. Mohol by vyvolať otázky o platnosti volieb. Čo je zaujímavé, tento kód alebo tento software od tejto barcelonskej firmy Sitel, o ktorej sme hovorili aj v našom špeciáli prvom, tak bol použitý aj na iných častiach sveta.
A dokonca, aj v iných kantónoch dokonca.
Aj dokonca v iných kantónoch pred, tuším, rokom alebo dvoma bol použitý na hlasovanie. Takže to vyvstáva otázka, či to hlasovanie je platné, ak sa našli takéto závažné chyby. No, takže zrejme ešte máme trošku dlhšiu cestu.
Treba len dúfať, že sa nikto neozve a nepovie, že tie voľby boli zmanipulované, lebo vieme, že boli zmanipulované.
Áno, no. Takže ešte máme ďaleko k tomu, aby sa dalo dôverovať takémuto elektronickému volebnému systému. A teda švajčiarska pošta oznámila, že teda bude musieť opraviť chyby a dať znova preveriť ten kód. Uvidíme, ako to skončí.
Internetom sa šíria rôzne vírusy, šíria sa aj rôzne hoaxy. Niektoré hoaxy sú viac menej nevidné, sú len o tom, že vlastne zahalcujú priestor a obťažujú ľudí a hovoria, že pokiaľ pošlete ďalším piatim kamarátom, tak sa niečo udeje alebo neudeje. Ale sú aj iné hoaxy.
Áno, ide o swatting. A o čo ide? Swatting je to, že niekto zavolá na núdzovú linku alebo na políciu, nemusí to byť na núdzovú linku, a snaží sa urobiť to, aby policajti teda prišli na určitú adresu, pretože nahlási, že tam niekto niekoho zastrelil.
No ten svatník v podstate ide o to názvu svat, to sú tie tí ťažko odenci.
Áno, svatými, áno. Čiže ide o to zavolať na políciu a vymyslieť si teda nejakú historku, zahrať úlohu, že ja som ten, ktorý strieľal a som na tej a tej adrese a mám tu rukojemníkov. Ide o snahu privolať takýto svat tým na nejakú adresu, ale samozrejme ten, kto volá, tam vôbec nie je. A ide len o to vyvolať alebo spôsobiť problémy tomu, kto tam býva.
A potom prípadne pozorovať, že čo sa deje vlastne.
Áno, po prípade. Áno. Môže ísť aj o spôsob, ako sa nejakým spôsobom pomstiť niekomu a tak ďalej. No a jeden z takýchto prípadov, áno, je popísaný tu, kedy Tyler Barris, 26-ročný Kaliforničan, robil takéto veci dosť masovo a dostal teraz 20 rokov za to.
Áno, lebo výsledkom jeho zavolania vlastne bol útok takéto jednotky a zabitie vlastne 28-ročného nevinného človeka.
Tak áno, a išlo o hlúpy spor, ako si spomínal v hre Call of Duty, kedy on sa do toho zapojil, zrejme jeden z tých dvoch bol jeho kamarát a rozhodol sa, že toho druhého, teda na ňo zavolá tento SWAT team, ale popletol si adresu, alebo teda adresu, ktorú mal, nebola dobrá. A poslal ten svat tým niekam úplne inám. Takže a výsledkom bol mŕtvý človek, úplne nevinný, ktorý o ničom nevedel. Takže takéto veci sa ináč prebiehajú posledné roky v Spojených štátoch. Nevidia si s tým veľmi rady a aj kvôli tomu vlastne toto má byť odstrašujúci príklad, preto dostal 20 rokov za niečo také. A zatiaľ teda je ťažké povedať, ako sa s tým vyrovnajú v Spojených štátoch, lebo je veľa takýchto mladých ľudí, ktorí robia takéto veci.
Budeme pokračovať. Ďalšou správou je o ransomware. Už sme to zopárkrát spomenuli. My si myslíme dvaja, ale aj viacerí, že ransomware nie je ešte na ústupe, aj keď teda počúvame iné a skôr, že ransomware je na ústupe, na vzostupe sú útoky na kryptomeny a ťažby pomocou kryptomeny. Máme informáciu, že v podstate pribudli ďalšie dešifrátory pre minimálne dva ransomware.
Áno.
Jeden je ransomware Mira, druhý je ransomware Aurora alebo Zoro, aj Animus Locker.
Áno, má rôzne názvy.
Áno.
Tesu. Hej. Takže MCSoft áno, vydal Decryptor pre túto kombináciu, F-Secure vydal pre Mira Ransomware a myslím, že obidve firmy sú súčasťou toho projektu, o ktorý sme už spomínali, nomoreransom.org. Čiže ak sa vám stane, že budete mať počítač teda zaransomwareovaný, tak je tu taká malá možnosť, že to je ransomware, ktorý sa dá dekryptovať, preto treba ísť na tú stránku nomoransom.org, natiahnuť jeden z tých súborov zašifrovaných a stránka vám povie, teda alebo neviem.
Sú tam celkom podrobné áno, postupy. Ja som sa ináč pozeral dneska, Mira tam ešte nebol, ale Aurora tam už bola. Aha. Zase na druhej strane, Mira nájdete na našom odkaze, ako je to možné urobiť. Ano. Ten kľúč na dešifrovanie sa dal celkom
stiahnuť.
Áno,
stránka je F-Secure, takže...
Podvodníci. Pri podvodníkoch sme skoro stále, lebo či je to ransomware, tak stále je to vlastne nejaká kriminalita, ale tento typ podvodu je niečím zvláštny. Skúste si predstaviť, že prídete do obchodu, kúpite si počítač, v podstate ho pomalička nepripojíte, odporúčia vám, že vám ho pretestujú, vy si ho necháte pretestovať a zrazu vám povedia, že vy tam máte niečo, nejakú nákazu už, alebo si myslíte, že ide pomaly, takže rozhodnite sa, že áno, tak niečo z toho sa mi nezdá, tak súhlasím, aby ste mi ho očistili. A oni vás okamžite skasírujú ďalšími financiami. Znie to tak mierne smiešne, znie to neuveriteľne, ale to sa skutočne dialo a nerobili to žiadne malé spoločnosti.
Áno, Office Depot musí zaplatiť 35 miliónov dolárov zákazníkom späť, pretože presne spolu s partnerom, ktorý mal doménu, alebo teda názov firmy bol support.com, klamali presne zákazníkom takým falošným skenom, že teda ak zákazník prišiel s počítačom, sťažoval sa, že teda potrebuje ho opraviť, alebo teda aj, že ide pomaly, tak mali taký software, ktorý sa volal PC Health Check a ten sken, tvrdili zákazníkom, že ten sken stojí 20 až 60 dolárov, ale že my vám ho dáme zadarmo. No, ale poväčšinou to potom skončilo tým, že ak zákazník zaškrtol čo len jednu zo štyroch položiek, akože môj počítač ide pomaly, vyskakujú mi reklamy a tak ďalej, čokoľvek z tých štyroch vecí zaškrtol, tak na konci ten skenovací software vypísal ceník veci, že teda je nutné urobiť...
Čo všetko urobil, alebo čo všetko je nutné urobiť a bude to stať tých...
Áno, bude to stať od, neviem, až po 300 dolárov.
Až po 300 dolárov.
Áno, takže takýmto spôsobom vlastne Office Depot si navyšoval svoj zisk. Dokonca zamestnanci boli odmeňovaní, ak teda tak vykonali dostatočný počet takýchto skenov a takýchto supportných teda zásahov za týždeň. Čiže totálne zlá iniciatívy pre zamestnancov. A dokonca sa ozývali teda niektorí zamestnanci, takí poctivejší, že čo to má byť, že on teda nechce ľuďom nútiť niečo, čo nepotrebujú. No, takže toto prebiehalo od roku 2009 do roku 2016, no a teraz Office Depot musí zaplatiť.
Ešte možno taká zmienka, že sú rôzne softvery na kontrolu zdravosti počítača, niektoré sú lepšie, horšie. Nechcem komentovať tento, len našiel som také nejaké informácie z pozadia, že toto práve nebol ten najlepší softver, ktorý bol niečo vykonával a dokonca pokiaľ sa aj pozriete na www.shouldiremoveit.com, tak tento softver je skôr odporúčaný na to, aby ste si odinštalovali z počítača.
Tak, jednoducho ten softver slúžil jednému účelu, aby zvyšil zisk týmto dvom firmám. No a ináč o tú pokutu sa podelia 25 miliónov Office Depot a 10 miliónov support.com.
Tak... Áno, ten vývojár tejto aplikácie. Útoky ransomwareom sú bežné, my ich stále spomíname a teraz si niekto pre zábavu, alebo teda ťažko povedať prečo, ale zobral si na mušku parkovisko pre zhruba 1000 automobilov. To zase nie je síce to najpodstatnejšie. Zaujímavé na tom je, kde to parkovisko bolo, pod ktorými budovami sídlilo.
Áno, bolo to garáž, ktorá dosť je používaná zamestnancami CIRA, čo je Canadian Internet Registration Authority, čiže je to vlastne organizácia, ktorá má na starosti doménu .ca, čiže kanadskú doménu. No áno, garáž bola napadnutá ransomwareom a hneď prvý deň teda bola prázdna, ako sme videli ako fotky v článku, pretože systém nefungoval, ktorý riadi vlastne vstup, výstup. Nebolo možné použiť kartu, ktorú mali zamestnanci. No a podľa článku ide o Dharma ransomware, ktorým boli napadnuté teda počítače.
Ja som ináč našiel na No More Ransom, lebo tam sa spomína, že vyzerá tak, že sa PCčka museli reinštalovať a som bol dosť prekvapený, keď kľúč je k dispozícii.
Aha, tak to som nekontroloval, to je zaujímavá informácia. No, čo som zistil zase ja, je, že väčšinou sa ten ransomware šíri cez remote desktop počítače, ktoré sú exponované do internetu. Čiže tu nám malá poznámka, RDP je síce fajn, ale nemalo byť viditeľné na verejnom internete. Treba najprv využiť VPN pripojenie a potom RDP. RDPčko mi tam, kam potrebujete, pretože poväčšinou...
RDPčko pre iných, len poviem, že to je vlastne remote desktop protokol, čiže to je protokol, ktorý vám umožňuje pripojiť sa na vzdialený počítač a tváriť sa, že ste vlastne na ňom.
Áno. Áno, len je to nebezpečné to dávať priamo na internet. Nie je to odporúčané. No a ďalšia vec je, že podľa všetkého, ako si spomínal, to museli preinštalovať. Možno zbytočne, nevieme. Asi nepoznajú stránku No More Ransom. No a to znamená, že nemali zálohy. Takisto. Keďže obyčajná garáž, tak na čo budeme zálohovať?
Áno, indikuje to, pokiaľ museli preinštalovať.
No a čo ešte posledná vec, ktorá ma zaujala, je, že čo v poslednej dobe sa deje, a my sme to komentovali aj minulý týždeň, nebola tam uvedená suma, ale zase e-mail. Napíšte e-mail a dohodneme sa.
Že je teda otázne, čo bolo vlastne príčinou. A keď je to vlastne útok na takúto garáž, je tiež možno diskutabilné, či to bol taký pokus dostať sa vlastne niekde k autorite CA?
Nie, nemyslím si, pretože tá garáž nemá nič spoločné. To potom vlastne aj zástupcovia Ciri povedali, že my o tom nič nevieme, nás sa to netýka, to nie je systém, ktorý my máme na starosti. Takže tá garáž je úplne správaná inou firmou, súkromnou. Takže najskôr šlo o náhodný útok, kedy proste útočníci skúšali, či dostanú nejaké bitcoiny.
Pri ransomware ešte stále zostaneme. Budeme hovoriť o mestách, v amerických mestách, momentálne mesto Albany v New Yorku, podľa starostky tohto mesta, tak ich zasial ransomware útok.
Áno, toto je správa už z našho webu nového, áno. Ktorá, ale samozrejme máme túto správu sprostredkovanie. Táto správa je dosť krátka. Ide o to, že starostka mesta Albany oznámila teda, že boli zasiahnutí ransomwareom. Vyzerá to, že to nebolo až také vážne, pretože všetky služby boli prístupné okrem niektorých, ako sú rodné, úmrtné listy a služby súvisiace s osobášmi. Takže zrejme nešlo o kompletný owning celého mesta. A neviem podrobnosti, ale táto správa je zaujímavá v tom kontexte celom, kedy sa bavíme o tom každý týždeň, že zase ďalší ransomware útok. Hej? A zase na takú napríklad orgán štátnej správy to môžeme nazvať.
Áno, my sme spomínali vlastne okres Jackson v Georgii, ktorí nakoniec zaplatili výkupné 400 000, potom okres Orange v Severnej Karolíne spomínaný, ten síce neplatil, tam bol útok v januári, ale v samotnom článku sa spomína, z ktorého sme čerpali, že vlastne ransomware Výchor sa prehnal cez viacero miest v rámci Ohia napríklad. Takže tie útoky ransomwareom naozaj nie sú ojedinelé.
Vyskakujú tu a tam a sú to rôzne výrobné firmy, štátne orgány, garáže, ako dnes sme spomínali. Takže útočníci to proste skúšajú, kto zaplatí.
Dosť sme veľa rozprávali o americkom senáte, hovorili sme vlastne aj o Trumpovi v dnešných ranných podcastoch a my sa teda vlastne k senátu troška vrátime. Je to jedna zo zvláštnych zhôd, kedy došlo v zhode medzi demokratmi a republikánmi.
Áno.
Sa zhodli na tom, že potrebujú určitú ochranu pri riešení kybernetickej bezpečnosti senátorov.
Áno, dvaja sa spojili. Ron Wyden je známy, ktorý sa venuje týmto takým cyber alebo digitálnym cyber security teda témam. No a to je demokrat a druhý Tom Cotton, republikán, sa spojili a teda navrhli nový zákon, ktorý sa volá Senate Cyber Security Protection Act. A ten navrhuje teda, že Senate Sergeant at Arms, čo je vlastne služba, ktorá okrem iných vecí už niekoľko storočí zabezpečuje veci okolo Senátu a v tejto chvíli, alebo teraz zabezpečuje aj počítače pre senátorov a iné veci, doteraz nemohla sa starať o zariadenia napríklad asistentov týchto senátorov, ktoré sú súkromné. A my vieme, že útočníkom je úplne jedno, že či zariadenie, ktoré útočí, alebo
je
mail...
Je súkromné, verejné.
Áno, alebo firemný, alebo teda vládny. No a teda títo dvaja senátori sa rozhodli, že bolo by dobré, keby teda tento Senate Sergeant at Arms dokázali pomôcť aj s týmito súkromnými zariadeniami, s ich zabezpečením a takisto s e-mailami ich zabezpečením. Čo doteraz nebolo možné, lebo oni to môžu robiť z vládnych peňazí len pre štátnych zamestnancov a pre zariadenia, ktoré boli vydané štátnym zamestnancom. Takže americkí senátori sa teda rozhodli, že títo ich asistenti aj oni potrebujú pomoc aj so súkromnými zariadeniami, že by to vylepšilo vlastne bezpečnosť ich. Vieme, že ako to bolo v minulosti, aha, aké útoky, stále neustále útoky na integritu teda a na dáta a na maily. Takže tento zákon by mal teda umožniť, aby mohli pomáhať za štátne peniaze teda aj s takýmito súkromnými zariadeniami, ktoré ale sa využívajú, povedzme si rovno, títo senátori, ich asistenti a celý ten ansábol tých ľudí, ktorí sú okolo týchto senátorov, používajú to, čo je pre nich najrýchlejšie, najpohodlnejšie a veľakrát sú to naozaj súkromné účty.
To, čo majú pri sebe väčšinou. Tak...
Súkromné účty, súkromné zariadenia, takže je to podľa mňa dobrý nápad, určite.
Ja som tam to aj všimol nejakú polemiku, diskusiu o tom, že či je to dobrý nápad, nie je to dobrý nápad, ale ja osobne to hodnotím ako celkom zaujímavý dobrý nápad, akurát by som tak skôr položil otázku, na ktorú neviem, či máš odpoveď, že a čo so súkromným telefónom pána Trumpa?
No tak ten, pokiaľ viem, tak zo zákulisia, teda o čom sa tak ako hovorí, tak áno, to spôsobuje veľké, veľké obavy u tých služieb
trojpísmenkových.
Vrázky na čele, lebo áno, to je neriadená strela na čele Spojených štátov.
Darknet, to ste určite počuli, je aj mnoho kníh o tom, ako sa obchoduje na Darknete, čím všetkým sa dá obchodovať, že sa tam dajú legálne kúpiť rôzne lieky, drogy, hacking.
Ilegálne si povedal, alebo legálne?
No, ilegálne som. Keď som povedal legálne, tak som mal na mysli určite ilegálne. Aj rôzne sfalšované peniaze, ostatne o tom sme tiež
doklady.
Rozprávali. Doklady napríklad.
Áno, rôzneho druhu.
Všetko možné rôzneho druhu. Prirodzene, že sa tam dajú bohužiaľ objednať aj rôzne kontrakty na vraždu.
Áno.
A jedna z nich bola dokonaná a dokonca vedia sa aj podrobnosti a je to napočudovanie Rusko, kde Áno. sa vedie vyšetrovanie v tejto veci.
Takže ruská polícia zrejme vyšetruje prvý taký prípad, ktorý bol, a to je pekné sloveso slovenské, že dokonaná. To je veľmi často nepočuť. To znamená, že bola naozaj aj dotiahnutá do konca. Prečo spomíname túto vec? Ak si spomínate na Silk Road, čo bol taký dark web, kde sa dali presne takéto veci kúpiť, o ktorých hovoríme. Ross Ulbricht, známy to master toho celého, ktorý je takisto hlavnou postavou knihy od Nicka Biltona American Kingpin, tak on tiež je známy tým, v tej knihe sa o tom píše, že si tiež objednal vraždy, tuším, niekoľkých ľudí. Našťastie ich vyjednával s agentom FBI, ktorý bol undercover. Teda,
takže, pod krytím pracoval.
Áno, čiže teda... našťastie nepodarilo sa mu, ako, neviem ako to povedať, nikoho zabiť. Ako, objednal si niekoľko vražd, ale tie neboli vykonané. Práve kvôli tomu, že sa bavil s agentom v utajení. No, ale toto je zrejme v Rusku prvý prípad, kedy sa to bohužiaľ podarilo. Zavraždená bola vysokopostavená policajná vyšetrovateľka, poručička Evgenia Šiškina. A bola zavraždená v októbri 2018 a mala na starosti presne drogové delikty. A zrejme išla po niekom z týchto darknetov a ten niekto si objednal, neviem kto to je, si objednal jej vraždu. Čo je šokujúce je, že tú vraždu...
Vykonal niekto, kto vôbec nebol nejakým vrahom, alebo proste sa tým neživil. Bol dokonca mladý, neviem, či som si dobre zapamätal, 17-ročný.
Takto. 17-ročný našiel túto prácu, mám to v úvodzovkách prácu, lebo to nie je práca.
Aha, áno.
Nechal si, takto, dohodol sumu 1 milión rubľov, čo je, aby ste mali predstavu, je to článok z BBC.
14-15 tisíc eur to môže byť niekde.
Áno, 12 tisíc libier podľa článku BBC. No a 400 tisíc rubľov si teda nechal a najal niekoho iného za tých zvyšných 600 tisíc, nejakého 19-ročného študenta, ktorého poznal, lebo spolu hrali nejak, neviem, basketbal alebo futbal, teraz neviem, už si nepamätám. A obidvaja pochádzali z Petrohradu. Takže on tú prácu našiel, ten mladší, je to ešte školák, a najal si na to teda 19-ročného študenta, ktorý to naozaj vykonal.
Tam ten článok, možno sa aj oplatí prečítať, lebo nehovorí sa, že úplne podrobne, ale hovorí o tom, ako vystupovali, ako bol ten skutok vykonaný, ako prišli na to, čo všetko dohľadali, čiže ten pohyb toho vraha je celý vlastne odsledovaný, ako si zobral taxík, ako sa pohyboval po meste a podobne.
Áno, vďaka tomu, že si zobral, je to ironia, lebo ako cez ten Darknet to bolo objednané, ale vďaka aj internetu našli vraha, pretože použil aplikáciu, kde mal svoje vlastné ozajstné meno a cez ňu si objednal taxík, ktorým prišiel na miesto činu a aj odišiel, čiže ruskej polícii sa podarilo nájsť všetky tieto informácie, dokonca našla informáciu o tom, že si tesne predtým pozeral na hoteli video na YouTube, ako nabiť zbraň, ktorú použil. Áno. Takže zjavne to bol amatér, totálny amatér, ale bohužiaľ podarilo sa mu.
Tak tu by sa mohli dať možno ruskej polícii znamienko plus.
Určite.
A teraz pokračujeme ďalej v Rusku. Budeme hovoriť o ruskom zákone, o používaní VPN, ktorý je v platnosti už 2 roky, ale nejak zvláštne sa nevymáhal, neuplatňoval. Ale zaujímavé, že teraz prišiel taký príkaz od Roskomnadzor, ktorý vlastne takou
dohliada
vlastne na tieto zákony, aby sa prestali poskytovať prístupy cez VPN k niektorým službám, ktoré sú na čiernej listine.
Áno, tak tých VPN služeb je veľa, ale oni sa rozhodli napísať z nejakého dôvodu tým 10 najpopulárnejším. Zrejme to bolo pre nich pohodlnejšie. Vytipovali si teda 10 najpopulárnejších a požadovali od nich, aby začali blokovať stránky podľa blacklistu, ktorým dodajú. To znamená, že ten, kto bude využívať ich VPN služby, neuvidí z toho zoznamu tieto stránky, nebude môcť ich prezerať. A dal im 30 dní na to, aby to začali blokovať. Pokiaľ ste zaujíma, tak notifikované služby boli NordVPN, HideMyAss, HolaVPN, OpenVPN, VipperVPN, ExpressVPN, TorGuard, IPVanish a Kaspersky Secure Connection, jediná ruská firma v zozname.
Áno, áno.
A VPN Unlimited. Takže tieto služby dostali notifikáciu, do 30 dní teda majú začať teda blokovať tieto stránky. No a čo je zaujímavé, je, že TorGuard radšej odstránil servery, ktoré mal v Rusku, vymazal ich teda. A čo je ďalšia zaujímavá informácia, Google dostal najprv pokutu, pretože to nedodržiaval, pretože tento zákon platí aj pre vyhľadávacie služby a v tejto chvíli už blokuje podľa tohto blacklistu. Takže Google sa teda podvolil.
Podvolil sa, áno.
Áno, ale zvyšné služby sa vyjadrili, že teda akože nie.
Nepovedz to.
Akože nie, nebudeme nič blokovať. Takže ďalšia vec je, že prečo sa ten zákon teda nedodržiaval, to súvisí s tým, že to blokovanie zatiaľ v Rusku ťažké. Rusi ešte nie sú, my sme už hovorili o tom blokovaní Čína, Rusko. Rusko má ambície to blokovať ako Čína, ktorá má ten Great Firewall. Ale blokovanie zatiaľ ťažké pre Rusov, pretože ešte nie sú na tom tak ako Číňania, nemajú ten internet tak uzavretý. Spomínali sme teda, že chcú vyskúšať vypnutie, odpojenie teda.
Odpojenie sa od celkového internetu, mať svoj vlastný ruský internet, ako to bude fungovať.
Presne tak, takisto zatiaľ sú v jednaní vlastne s providermi internetu a chcú tam kontrolovať teda tok tých informácií do Ruska a z Ruska.
Jednoducho, čínsky Big Firewall ich veľmi inšpiruje.
Áno, áno. Toto je vlastne jedna z ďalších snách. To je celá informácia.
V Austrálii napríklad Big Firewall nemajú, ale tam majú tiež jeden špecifický zákon. My sme o ňom hovorili ešte v decembri, lebo bol schválený v decembri. A vlastne hovorí o legislatíve, kde technologické spoločnosti sú povinné výjsť v ústretí vláde v prípade, že je potrebné vstúpiť do nejakých šifrovacích
komunikácií,
áno, presne tak. Ten zákon je bohužiaľ tak zle nejak napísaný alebo vágne, že sa dá vysvetliť čeliako a dokonca môže niektorých takých šikovných zamestnancov a takých veľmi proaktívnych zamestnancov inšpirovať k tomu, aby vytvárali zadné dvierka rôznych softvérov úplne proaktívne.
Buď proaktívne, alebo to závisí od toho, o akej firme hovoríme, ale v zásade ten zákon je naozaj tak vágne napísaný, že umožňuje austrálskej vláde rôzne páky, teda na firmy, aby ich donútili rôznym spôsobom buď vyrobiť backdoor, alebo odkryptovať nejakým spôsobom tú komunikáciu, ak teda budú požiadaní. My sme hovorili, že tam sú nejaké 3 úrovne spolupráce.
Áno.
Nebudem to teraz znova spomínať, hovorili sme o tom už v decembri. V každom prípade ten zákon je kontroverzný a firmy unizono, všetky, aj mimo Austrálie, aj austrálske, sa vyjadrovali veľmi s obavami. Spomínali sme Senetas. Senetas je, pracoval som s ich výrobkami, pretože v Európe sa predávajú pod značkou SafeNet, ide o kryptovacie zariadenia na sieťové kryptovacie zariadenie na Layer 2. A už vtedy riaditeľ firmy už v decembri vyjadril teda veľkú obavu, že sa bojí o ten biznis, pretože sú austrálska firma, a čo keď vláda požiada ich, že chceme vidieť kryptovanú komunikáciu z vašich zariadení, ktoré sú nainštalované neviem kde. Takže toto môže byť pre nich problém z hľadiska biznisu, pretože sa stratí dôvera v ich zariadenia, že naozaj kryptujú a nie je tam backdoor.
No, my sa vraciame k tomu zákonu práve preto, že ho strašne veľa tých výrobcov kritizuje, áno, aj Microsoft medzi inými, takže vlastne tento zákon sa v tejto chvíli dostal pod nejakú nezávislú kontrolu a neviem, či bude pokus o jeho revíziu, reedíciu, ťažko povedať.
V februári kritizovala Mozilla, Fastmail, áno, Chief Legal Officer Microsoftu Brad Smith upozornil, že firmy nebudú chcieť skladovať v dáta a vôbec robiť data processing v
Čiže ekonomický dopad v podstate na
Áno, možno to dopad. A potom niektorí z vás možno poznajú firmu Atlassian, to je tiež austrálska firma a tiež jej zakladateľ, jeden z zakladateľov Scott Farquhar kritizoval, že to ohrozí pracovné miesta a vývoj, rozvoj a tak ďalej v Austrálii. Takže uvidíme. Zatiaľ ten zákon platí, zatiaľ nemáme nejaký precedens, kedy by austrálska vláda teda vyžadovala nejakú takúto spoluprácu, neviem, ako to mám nazvať, alebo koordináciu. Takže uvidíme, akým spôsobom budú tlačiť teda na firmy a kto bude prvá taká nejaká obeť, ktorá bude musieť
alebo niečo urobiť, ako áno, povoliť, ukázať zadné dvierka a tým pádom sa vlastne odpíše zbytku sveta.
Uvidíme.
Poďme k autám. Tak, ako sme minule prešli k autám, minule sme hovorili o autách, o Tesle sme v podstate hovorili, pri Tesle teraz zostaneme, Tesla Model 3, ale budeme hovoriť nielen o Tesle ako takej, budeme hovoriť vlastne o smart autách, ktoré prichádzajú do mody, budú sa predávať. Prečo?
Áno, chceme o tom hovoriť kvôli tomu. Minule sme spomínali, ak si ešte spomínaš na tú časť, kedy sme sa bavili o tom, že pozor na tie použité počítače, harddisky, flash.
Presne.
Áno, o tom sme hovorili, že pozor na to, keď to predávate ďalej alebo niekomu darujete, mali by ste to vhodne vymazať.
Takto, ja keď som predával auto, ja som ho vyčistil. Vyzametal, poumýval. Áno, tak. Ale asi nemáš toto na mysli.
Nemám toto na mysli. S príchodom týchto elektrických aut, alebo smart aut, ktoré majú procesory naozaj výkonné, dokonca majú rôzne systémy na autonómne jazdenie, majú kamery, pridávané senzory, tak spracovajú tieto auta strašne veľa dát, tieto dáta ukladajú. No a čo sa môže stať, je to, čo urobili výskumníci, ktorí
kúpili auto po totálke.
Áno, kúpili Tesla Model 3, ktorá patrila nejakej firme, viacero ľudí to auto používalo, bolo po totálke, takže ho kúpili a rozhodli sa, že ideme robiť forenznú analýzu, tak ako sme hovorili o tých flash kľúčoch, mobiloch a iných veciach. Išli sa pozrieť na to, že teda čo dokážeme vydolovať z toho auta, z tej elektroniky. No a dokázali vydolovať teda toho dosť. Jednak videohávárie predchádzajúcej, ktorá nebola totálka, potom tej druhej, ktorá už
totálkou bola.
Navigačné dáta, to znamená, videli kto, kam, ako cieľové mesta, kam kto išiel, na aké adresy. Telefónne zoznamy, samozrejme ľudia majú smart mobily, tie synchronizujú so systémom v Tesle. Tesla si stiahne kompletný telefónny zoznam, to robia aj autá také obyčajné, nie elektrické, ktoré dnes jazdia. E-maily, adresy, kalendárové zápisy, myslím tým nejaké
stretnutia.
Áno, a tak ďalej.
Áno.
No, tento problém nie je unikátny pre Teslu len. Hej?
Tým som vlastne aj začal, lebo tu sa hovorí o ďalšom, ktorý rozbil troška jeden z tých Volkswagenov, kde našiel sa lokačné údaje o tom, kde sa auto pohybovalo. To sú zase ďalšie informácie, ktoré sa dajú zistiť z takýchto dát auta. A je to vlastne otázka ochrany osobných údajov.
Áno, tu len nakoniec sa povieme, že áno, toto v budúcnosti bude problém. Zrejme by bolo dobré, keby tieto auta nejakým spôsobom chránili tieto údaje šifrovaním, aby nebolo tak jednoduché ich vypreparovať von, ako sa to podarilo týmto výskumníkom. A čo len spomeniem, čo sa spomínalo, myslím, že aj v článku alebo v diskusii, je tí, ktorí používate požičané auta alebo idete predať auto, nezabudnite, že ak máte spárované mobily s tým autom, vymažte to. Ja si spomínam, že keď som odchádzal z poslednej firmy, v ktorej som pracoval, tak tiež som mal firemné auto a tiež prvá vec, ktorá bola, a som si vravel, nezabudni, musíš vymazať telefón zo systému, lebo mal kompletný môj telefónny zoznam, meno, telefón a pár ďalších vecí, takže vymazal som to, že nezabudnite na to, ak budete v nejakom prenajatom aute a si spárujete telefón, pred odovzdaním auta vynulujte. A takisto, ak budete mať požičané auto od kamaráta, od niekoho iného, nezabudnete po tom, čo teda sa povozíte, takisto odpárovať alebo teda zmazať údaje. Zase otázka je, keď to zmažeš, či to naozaj bude zmazané, to nevieme, každý systém môže byť iný, ale v každom prípade to je minimum.
Je otázka prístupu výrobcov, že to mazanie, aké je rýchle, aké je pohodlné a tak ďalej. Takže
hlavne, aké je účinné, lebo aké účinné. On to môže zmazať tak, že ty vidíš v zozname prázdny zoznam, ale otázka je, či to naozaj premaže tak, že keď príde forenzný nejaký analytik a sa pozrie do toho systému na ten storage, či to tam nebude.
Tie dáta tam nakoniec predsa nenájde.
Áno, áno.
Čo sa týka mobilov, máme tu na jednu celkom zaujímavú správičku. Máme zatiaľ vraj nový, nereportovaný Trojan s názvom, ja som si to stále čítal, že Gustav, on je to Gustav.
Gustav,
no, mi to tak rezonovalo s tým menom Gustav. Takže
neviem, čo to nie je skrátka od Gustav, vieš.
No dobré, ako, určite keď to bola skrátka od Gustav, viem si to predstaviť, pretože je to strašne šikovný, teda ak môžeme nazvať Trojan šikovným Trojanom, tak toto je naozaj veľmi šikovný Trojan, pretože mierí na správu účtov vo viacerých bankách, je radovo 100 bank sa spomína.
Áno.
A takisto aplikácie na správu kryptomien, tam hovorí o 32 aplikácií. Je to veľmi šikovne napísané, sú tu banky spomenuté od Spojených štátov, ale aj Poľsko, Nemecko, ale aj India, Austrália, čiže ten dosť široký rozptyl tých bank. A takisto aj aplikácie, ktoré sú zamerané na rôzne platobné systémy ako PayPal, Western Union, eBay, napríklad Walmart, Skype, WhatsApp, Trebársej a ďalšie taxi služby.
Áno, čo je zaujímavé je, že keď chceš začať kariéru nejakého zločinca digitálneho, tak prenájom stojí len $800 na mesiac. $800. Čiže $800 na prvý mesiac a môžeš ísť takto hackovať.
Nerád by som našich poslucháčov inšpiroval.
Nie, no, ale zaujímavé, ako išla dole cena takýchto veľmi účinných malvérov. No a tento malvér je zaujímavý ešte tým, že dokáže vyplniť a odoslať prevod úplne na pozadí. Že to nie je viditeľné. Čiže v momente, keď ten malvér je už nainštalovaný na Android mobile, tak využije práva, ktoré má, ako teda niekto si ho nainštaluje, a jednoducho dokáže robiť prevody úplne na pozadí.
Nenačítal som si to úplne, lebo už som mal dlho času, ale vlastne principiálne funguje spôsobom, že pri Androidoch je tam Google Protect, je to nejaký antivír to Androidu, on ho dokáže tento Trojan vypnúť, to znamená, že tá kontrola sa podstatne zníži. Ano. Potom podhodí falošné linky na prihlásenie, ktoré vy vyplníte, že sa vlastne prihlasujete do svojej banky. On to použije, potom vás na pozadí vlastne prihlási do tej vašej banky.
Ano.
A v tejto legitímnej banke použije autofill s vyplnením nejakej neautorizovanej transakcie a toto vlastne sa udeje na pozadí.
Ano, to sa doteraz, to je iné špecifikum tohto malvéru. Doteraz sme to videli len na desktopových malvéroch, ktoré dokázali robiť kliky, vyplňať klik a vedeli správne, v správnom poradí proste urobiť prevod v danej aplikácii alebo na danom webe danej banky. A teraz to už vie aj tento Androidový malware. A čo som ešte chcel, áno, správne hovoríš, vie zobraziť fake nepravé push notifikácie, ktoré majú ikony aplikácie, ktorú máte nainštalovanú a presne vyfišuje vaše prihlasovacie údaje a potom už na pozadí si robí, čo chce.
Nie je to prekvapivé, my sa stále bavíme o tom a sme obidvaja presvedčení, že náš telefón, smart telefón je len menší počítač a dokáže obrovské množstvo funkcií, takže toto nie je prekvapivé, že dokáže úplne rovnaké metódy kradnutia, ako dokázali desktopové. No,
áno, aká je obrana? Tak prvá vec, tento software sa šíri hlavne cez linky v SMS-kách, čiže nikdy si neinštalujte software z nejakých neznámych zdrojov, vždy len z toho Google Play, aj keď ten Google Play má svoje problémy, ako o chvíľku budeme hovoriť v ďalšej správe. A takisto sú také názory, že je zbytočné mať nejaký antivírus na mobile, no môj názor je stále, že je dobre tam niečo mať. Hovorili sme o tom v našom špeciále, že sú antivíry a antivíry.
Antivíry, áno.
Áno, takže treba si vybrať aj správny antivír, nejaký taký, ktorý prešiel nejakými testami, o ktorých sme hovorili a má vysokú účinnosť. A je tam vysoká pravdepodobnosť, že predsa len niečo zastaví, nie je to 100%. Takže to je takáto rada. No a úplne najlepšia rada je zahodiť smart mobil a vtedy sa mne nestane niečo také. Ale pre niektorých to zrejme nebude asi užitočné.
No, včera som videl v televíznych novinách, dvaja chlapci zo škôlky alebo z prvého ročníka mali poháriky natiahnutú šnúru a vlastne takýmto spôsobom ukazovali, že ako vlnenie funguje, ako sa prenáša zvuk. Toto je možno návrat k takémuto niečomu. No, no. To si mal na mysli.
No, no. Bohužiaľ je to tak, že s príchodom týchto digitálnych technológií a toho náš život sa presunul teda do digitálu, máme ho na mobile, tak bohužiaľ aj kriminálnici sa tam presúvajú a s tým prinášajú tieto problémy. No, máme druhú správu, ktorú som už naznačil. A to je, že výskumníci našli, bola to spolupráca teda medzi portálom Motherboard a výskumníkmi zo Security Without Borders. A tí odhalili aplikácie, ktoré zjavne boli napojené teda, alebo boli kúpené talianskou vládou. A išlo 20-25 aplikácií, tuším. Neskôr teda Google zistil, že išlo 25 rôznych verzií od roku 2016. A bol to v zásade spyware. Surveillance, taký surveillance software.
Sledovací software.
Áno.
Mňa na tom zaujalo niekoľko vecí. Ja to poviem, že nedostatočná kontrola zo strany Google, Google Play, ale je to ťažko aj podchytiť. Poviem, že nedostatočná, ale neviem si predstaviť, ako by sa malo kontrolovať iba tak, že vlastne by sa tie aplikácie spúšťali, chvíľku testovali a potom by sa zistilo, čo robia na pozadí. A to nie je ešte isté, že toto robili, k tomu sa možno aj dostaneme. Druhá vec, čo ma prekvapila, že to spoločnosť z Kalábrie.
Áno, áno. Sme z taká Tanzáro.
Áno, áno, spoločnosť z Kalábrie. To je možno ešte zaujímavé, ale vlastne tá spoločnosť Esurv je takisto zaujímavé, že dostala v poslednej dobe, v priebehu tých dvoch rokov, obrovské množstvo štátnych zákazok.
Áno, povyhralo nejaké tendre, to možno ešte bude súčasťou vyšetrovania, pretože odrazu teda ten zdroj informácií, teda, ktorý je nemenovaný, tak povedal, že odrazu začali vyhrávať teda tendre. Odrazu sa odniekaľ zjavili. Predtým to bola firma, ktorá robila len nejaký kamerový software.
Kamerový software a plus nejaké reklamné aplikácie.
Áno, a odrazu asi zistili, zrejme po vzore iných firiem, že je tu priestor na takýto surveillance software a na dodávanie takéhoto softwaru vláde talianskej. Takže sa do toho pustili, lenže zistil sa teda, že ten software mal veľmi veľa chýb, nebol veľmi profesionálne napísaný. On síce stiahol mobilné číslo a e-mail, čo je taký, by som povedal, také hardwareové typické číslo pre ten mobil, ktoré identifikuje ten hardware, v ktorom je tá SIM karta. Ale napriek tomu, že stiahol tieto údaje, tak bol cielený ten malware sa stiahol aj na mobily, ktoré nemali byť zrejme cieľom tohto nejakého sledovania, ktorému dochádzalo.
No to je práve otázka, prečo to bolo na Google Play.
Áno, to je ďalšia vec. Google našiel teda 25 rôznych verzií, tvrdí, že obeti bolo menej ako 1000, ale nechcel povedať viac, žiadne podrobnosti. Bohužiaľ, tento software nechal tie mobily ešte zraniteľnejšie, ako keď tam nebol, pretože otvoril shell, čiže sa dalo na diaľku pristupovať na ten mobil a vykonávať nejaké príkazy. A čo ešte úplne najhoršie, komunikácia medzi teda tými útočníkmi a tým telefónom bola nezašifrovaná. Čiže bol to veľmi neprofesionálne, aj na surveillance firmu to bol neprofesionálne napísaný software. No a
potom je otázka legality vlastne, lebo aj keď je to povedzme štátna organizácia alebo vládna organizácia, ktorá povedzme, že
si to objednala,
nechcem povedať, že má právo, ale teda za určitých okolností môže takýto software použiť, povedzme pri vyšetrovaní nejakých závažných zločinov, tak je tá otázka legality a postupov, ako bol ten software nasadený, je určite otázna.
Áno, už to vyšetruje prokurátor z Nápola. Dokonca ten článok, keď vyšiel, tak už bolo známe, alebo teda zistili, že už pred 3 týždňami polícia urobila raziu vo firme Esurv, takže tam sa už niečo mlelo skôr. A jej infraštruktúra už bola teda vypnutá, ktorá slúžila na takéto veci. No a bude to súčasťou ďalšieho šetrenia, že akým spôsobom, takto nemáme informáciu, ale tak trošku tušíme, že tá firma aj tie tendre zrejme vyhrávala nejakým zvláštnym spôsobom, takže možno to vyvolalo to vyšetrovanie. No a toto už len ďalší klinec. Teda.
Tak na pozadí vlastne sa zistilo ešte plus
áno,
tieto veci.
Že tá firma nebola úplne v poriadku. No a áno, takýto software sa tam nachádzal. A čo bolo ešte teda, tak, keď si spomínal teda tú legalitu, Tak v tom článku bolo spomenuté, že ak teda naozaj nezabezpečili cieľene, že ten software sa stiahol len na povolené zariadenia, ktoré povolil nejaký právny postup, hej? Nejaký postup v Taliansku, ktorý, kedy môžeš niekoho sledovať takýmto spôsobom. Ak nebol tento postup dodržaný a boli sledovaní, alebo ten software sa stiahol aj na iné zariadenia a dokonca tie dáta sa stiahli teda na ich systémy, čo sa bude skúmať, pretože im zabavili komplet všetky servere, tak budú mať problém.
Máme pre vás ešte poslednú správu. Ja neviem, či po nej budete bezpečne spať. My sa stále s vami ľúčime, že máte sa všetci bezpečne. Budeme hovoriť o dronoch. Budeme hovoriť o ruských dronoch a budeme hovoriť o dronoch, ktoré na seba navzájom útočia.
No, budeme hovoriť o dronoch, ktoré naháňajú iné drony. Áno, čo som ja nazval Drone Wars, ako Star Wars. No a teda Rusy, firma Almaz Antey, čo je ruský dodávateľ zbraní, tak experimentuje presne s takýmto drónom, ktorý naháňa iné dróny, alebo teda mal by ich dať dole z tej oblohy. No a vyrobili v spolupráci s ďalšími študentami, myslím, nejakej školy, drón, taký testovací, ktorý vydrží 40 minút lietať. A čuduj sa svete, má namontovanú automatickú brokovnicu Vepr 12.
10-ránovú.
Áno, 10-ránovú. No a prečo brokovnicu? No, tí, ktorí z vás sa v tom trošku lepšie vyznáte ako my, tak pokúsim sa to vysvetliť aj napriek tomu. Tak samozrejme, ak máte guľovú zbraň, tak tam je len jeden projektil, ktorý vyletí. Ale ak máte brokovnicu, tak vlastne vyletí...
Tak to rozmetá do určitého okolia.
Áno, vytvorí to vlastne ako taký tie broky, ktorý je tam strašne veľa. Áno, vytvorí taký obláčik a tým pádom ľahšie trafíte ten svoj cieľ. Takže brokovnica sa používa napríklad na kačky, hej, lebo tie lietajú a sú trošku také nepredvídateľné, takže trafiť ich guľovou zbraňou bol dosť problém. Takže preto sa používajú brokovnice. No a táto brokovnica je úplne perfektná presne aj na dróny. To znamená, jeden letiaci dron naháňa iný dron a brokovnica ho dá dole. Takže poste si ten link, je tam video, aby ste videli, že ako to vyzerá. Je to naozaj...
Na začiatku to vyzerá funny, ale keď si človek uvedomí všetky tie súvislosti, ktoré môžu nastať, my sme sa bavili, že skúste si predstaviť dron, ktorý má podvesený granát odistený od niekaľ priletí a môže byť kľudne ako, že samozničiaci sa dron, len samovražedný dron, ktorý potrebuje vykonať nejakú aktivitu, to už prestáva sranda.
Áno, ja neviem, keď sa pomýli operátor a stlačí streľbu v momente, keď letí dron na ňoho alebo na niekoho iného. Čiže tam množstvo zlyhaní je neuveriteľné. No a dodáme len to, že toto nie je nič nové. Už keď som sledoval správy z frontu, teda keď sa bojovalo proti ISIS, tak ISIS používalo presne takéto rôzne dróny, 3D tlačiarne, a dokázali vyrobiť drón, ktorý buď mal podvesený granát, alebo rôznym spôsobom experimentovali s takýmto spôsobom. A teraz si skúste predstaviť, ste na bojsku a ešte doteraz jedine, čo ste sa mohli starať, teda, bola, že bude na vás niekto strieľať. Čiže ak ste mali výhľad na budovy, tak ste vedeli, že asi ako sa máte kryť. Vedeli ste, že streľba nemôže prísť rovno kolmo z hora. Hej, ako na vás, alebo odrazu sa objaví dron. Hej, čiže tento spôsob boja je niečo úplne nové. Chce to úplne nové prístupy na bojsku, myslím. Pretože tieto malé dróny, takéto, aký je aj na tomto videu, môžu byť veľmi pohyblivé, veľmi rýchle. A vy síce môžete byť v kryte niekde za nejakým múrom, ale toto vás môže neuveriteľne prekvapiť. A je otázka, aké techniky sa teda vymyslia ako protiopatrenie proti niečomu takému. Lebo toto je veľmi agilné, rýchle, účinné.
Áno. Ja sa obávam, že s nejakými týmito správami ešte prídeme, aj keď by som radšej komentoval radšej tie úniky peňazí a bankové ako tieto úmrtia.
Áno, no toto je také trošku nepríjemné.
Tak to bola posledná správa, Miro.
Áno, máte sa všetci bezpečne a nezabudnite, o týždeň sme tu zase s podcastom a ďalším Incident Special videom.
Do počutia, priateľia.